Նրանց ծանոթությունը վերջանալու վրա բանն արդեն այնտեղ հասավ, որ ոչ թե Լյուբան իշխանին, այլ ընդհակառակը, իշխանն էր նրան խնդրում երգել մի որևէ սիրված ժողովրդական երգ. Եվ ահա, արմունկը հենելով սեղանին և գեղչուկ կնկապես ծնոտ նապին դրած, Լյուբկան զգույշ, ջանադիր, մեղ նվագակցությամբ սկսում էր. «Օ, մենակ գիշերներից ես շատ եմ հոգնել. Իմ անուշ սիրածից վաղուց բաժանվել. Օ, ինչ հիմար կին եղա ես, ինչ արեցի. Անուշ սիրածս է բարկացել վրաս, հիմար հարբեցող», ասացի նրան։
«Ասացի նրան»…
Լյուբկայի հետ վերջին բարերն էր կրկնում իշխանը և թախծագին օրորում կողք թեքած խուճուճ գլուխը, ու երկուստ էլ աշխատում էին երկն ավարտել այնպես, որ կիթառի լարերի հազիվ որսալի թրթիռը և ձայները աստիճանաբար մարեին, և որպեսի չնկատվեր, թե երբ ավարտվեց հնչյունը ու երբ տիրեց լռություն։ Դրա փոխարեն, վրացի նշանավոր բանաստեղծ ռուսթավելու ստեղծագործության, Վագրենավորի խնդրում, իշխան Նիջերաձեն վերջնականապես տապալվեց։ Պոեմի հմայքը նրա համար, իհարկե, մայրենի լեզվով հնչելն էր, բայց հազիվ էր նա սկսում երգեցիկ կարդալ իր կոկորդային, ղեերով և ճեերով առատ խրխրացող դարձվածքները, Լյուբկան սկզբում երկար-երկար ցնցվում էր անդիմադրելի ծիծաղից, մինչև որ չէր փրտկում սենյակով մեկ և երկար քրքջում. Այդ ժամանակ Նիջերաձեն զայրույթով փակում էր պաշտելի գրողի հատորը և Լյուբկային անվանում էշի գլուխ, ուխտի զավակ. Ի դեպ, նրանք շուտով հաշտվում էին։ Դեպքեր էին լինում, երբ էցի խելար ուրախություն էր բռնում Նիջերաձեին. Նա ձևացնում էր, թե ուզում է գրկել Լյուբկային, չափազանցված կրքով լի աչքերը ոլորում էր աղջկա վրա և թատերական նվաղուն շշնջոցով արտասանում.
«Օգու Սատոր, դրախտի պարտեզի լավագույն վարդը, մեղր ու կաթ է ծորում քո շուրթերից, իսկ շունչդ ավելի բուրումնավետ է, քան խորովածն ինքը. Թույլ տուր ըմպեմ հավերժական հանգստի երանությունը շուրթերից սկահակից, օ դու իմ թիֆլիսյան լավագույն սուջուխ»։
Իսկ Լյուբկան ծիծաղում էր, բարկանում, խփում էր նրա ձեռքերին և սպառնում բողոքել լիխոնինին։
«Վա՜հ»…
ձեռքերն էր տարածում իշխանը։
«Ինչ ասել է լիխոնինին, լիխոնին իմ ընկերն է, եղբայրը, բարեկամը. բայց մի՞թե նա գիտե, թե ինչ բան է սեռը. Մի՞թե դուք, հյուսիսի մարդիկ, հասկանում եք սեռը. Այդ մենք վրացիներս ենք ստեղծված սիրո համար. Նայիր ինձ, Լյուբա, հիմա քեզ ցույց կտամ, թե ինչ բան է սեռը»։
Նա սեղմում էր բռունցքները, մարմնով առաջ էր թեքվում և սկսում այնպես գազանավարի պտտել աչքերը, այնպես կրճտացնել ատամները և մռնչալ առյուծաձայն, որ Լյուբկային մանկական սարսափ էր պատում, չնայած գիտեր, որ դա կատակ է, և վազելով իրեն գցում էր մյուս սենյակը։ Բայց և պիտի ասել, որ թեթևամիտ, պատահական սիրավեպերի նկատմամբ, ընդհանրապես անզուսպ այդ երիտասարդի համար, հատկապես անխախտ բարոյական արգելքներ գոյություն ունեին, որ նա ընդունել էր վրացուհի մոր կաթի հետ ընկերոջ կնոջ նկատմամբ սրբազան ադատներ։ Գուցեև նա հասկանում էր, իսկ հարկ է ասել, որ արևելքցիները, չնայած նրանց թվացող միամտությանը, իսկ գուցեև շնորհիվ դրա, երբ կամենում են, հոգեկան նուրբ զգացողություն են հանդես բերում, որ Լյուբկային, թեկուզ մեկ րոպեով իր սիրուհին դարձնելով, ինքն ընդմիշտ կզրկվի ընտանեկան իրիկնային այդ հաճելի խաղաղ անդորից, որին այնպես վարժվել էր. Իսկ նա, որ դույով էր խոսում համարյա ամբողջ համալսարանի հետ, այդուհանդերձ իրեն շատ միայնակ էր զգում օտար քաղաքում, և իր համար մինչև այժմ էլ օտար մնացած այդ երկրում. Ամենից շատ պարապունքները հաճույք էին պատճառում Սոլովյովին. այդ խոշորամարմին, ուժեղ և անփույթ մարդը մի տեսակ ակամա, իր իսկ համար աննկատելիորեն սկսեց ենթարկվել կանացիության այն ծածուկ, անորսալի, նրբին հմայքին, որը հաճախ թաքտված է ամենակոպիտ կեղևի տակ, ամենախիստ կոպիտ միջավայրում. Իշխում էր աշակերտուհին, լսում էր ուսուցիչը. Նախնական, բայց և թարմ, խորունկ և ինքնատիպ հոգու հատկանիշներով Լյուբկան հակված էր ուրիշի մեթոդին ականջ չդնել, այլ գտնել իր յուրահատուկ արտասովոր հնարները. Այսպես օրինակ, ինչպես ի դեպ շատ երեխաներ, նա ավելի շուտ սովորեց գրել, քան կարդալ. Ոչ թե նա ինքը բնավորությամբ հեզ ուզիչող, այլ նրա ուղեղի ինչ որ մի յուրատեսակ հատկանիշ, համառորեն չէր կամենում կարդալիս ձայնավորը բաղաձայնին կպցնել, կամ հակառակը, իսկ գրավոր այդ նույն բանը ստացվում էր. Շեղագից մակրագրության նկատմամբ, հակառակ սովորողների ընդհանուր սովորության, Լյուբկան մեծ հակում դրսևորեց. Գրում էր ցած կռացած թղթի վրա, ծանր-ծանր հոգոց հանում, ջանասիրությունից փչում էր թղթի վրա, կարծես թռցնելով երևակայական փոշին. Լպստում էր շրթունքները և լեզվով ուռեցնում մեկ աջ, մեկ ձախ թշերը. Սոլովյովը չէր առարկում և հետևում էր այն ուղիներին, որոնք թելադրում էր աղջկա բնազդը. Եվ հարկ է ասել, որ այդ մեկու կես ամսվա ընթացքում, իր ողջ վիթխարի, լայնածավալ, հուշկու հոգով նա կապվեց այդ պատահական, թույլ, ժամանակավոր էակին. Դա բարի փղի հոգատար, ծիծաղաշարժ, մեծահոգի, քիչ զարմացած սերն ու խնամքոտ հոգացությունն էր թույլ ու անօգնական դեղնակտուց ճտի նկատմամբ. Երկուսի համար էլ ընթերցանությունը անուշեղենի պես մի բան էր, և դարձյալ ստեղծագործությունների ընտրությունը կատարվում էր Լյուբկայի ճաշակով, իսկ Սոլովյովը գնում էր սոսկ նրա հոսանքով և կերմաններով. Այսպես օրինակ, Դոն Կիխոտը Լյուբկան չհաղթահարեց, հոգնեց, և ի վերջո նրանից երես թեքած, հաճույքով լսեց Ռոբինզոնը, ու հատկապես հոնգուր-հոնգուր լաց եղավ բարեկամների հետ հանդիպման տեսարանի վրա. Նրան դուր էր գալիս Դիկենսը, և աղջիկը դյուրությամբ էր որոնում նրա պայծառ հումորը, բայց անգլիական կենցաղային գծերը օտար էին նրան և անհասկանալի. Մի քանի անգամ նրանք չեխով կարդացին, և Լյուբկան ազատ, առանց դժվարության ըմբռնեց նրա գծանկարի գեղեցկությունը, նրա ժպիտն ու թախիցը. Մանկական պատմվածքները տակտու վրա էին անում նրա սիրտը, այն աստիճան հուզում, որ ծիծաղելի ու բերկրալի էր նրան նայելը. Մի անգամ Սոլովյովը նրա համար կարդաց Չեխովյան Նոպա պատմվածքը, որտեղ, ինչպես հայտնի է, ուսանողն առաջին անգամ ընկնում է հասարակած տուն, և հետո, հաջորդ օրը, ինչպես Նոպայի ժամանակ, ջղաձգվում է հոգեկան սուր տառապանքներից և համընդհանուր մեղավորության գիտակցումից. Սոլովյովն ինքն էլ չեր ակնկալում վիթխարի այն տպավորությունը, որն աղջկա վրա կգործեր պատմվածքը. Լյուբկան լալիս էր, հայհոյում, ձեռքերն իրար էր զարկում և անընդհատ բացականչում. «Տեր Աստված, որտեղից են ավերցնում այդ ամենը, էն էլ շատ ճիշտ, իսկ և իսկ ոնց որ մեզ մոտ»։ Մի անգամ Սոլովյովը իր հետ մի գրքույկ բերեց, որը վերնագրված էր այսպես. «Մանոն Լեսկոհի և ասպետ Դ. Գրիոյի պատմությունը. Ստեղծագործություն Աբա Պրևոյի»։ Պետք է ասել, որ այդ հրաշալի գիրքը Սոլովյովը ինքն էլ էր առաջին անգամ կարդում, բայց և այնպես ավելի խորն ու նրբությամբ Լյուբկան գնահատեց. «Ֆաբուլայի բացակայությունը, պարզունակ պատմելաձևը, ավելորդ սենտիմենտալությունը, հնաոճ գրելաձևը. Այս ամենը միասին վերցրած, սառեցրին Սոլովյովին. Իսկ Լյուբկան ոչ միայն ականջներով, այլ կարծես նաև աչքերով և միամիտ ողջ սրտով էր ընկալում այդ արտառոց անմահ վեպի բերկրալից, տխուր, հուզիչ, թեթևամիտ դրվագները. «Պսակվելու մեր մտադրությունը մոռացության տրվեց Սեն Դենիում», կարդում էր Սոլովյովը իր փրչոտ, ոսկեմազ, լուսամփոփով լուսավորված գլուխը ցած կախած գրքի վրա. «Մենք խախտեցինք եկեղեցու օրենքը, և այդ մասին չմտածելով ամուսիններ դարձանք։
֊ Սրանք ես ո՞նց, հա՞, ուրեմն ինքնագլուխ, առանց տերտերի, հա՞,
֊ տագնապով հարցրեց Լյուբկան, թողնելով իր արհեստական ծաղիկները։
֊ Իհարկե, ի՞նչ կա որ, ազատ սեր և ուրիշ ոչինչ, ո՞նց որ դու և Լիխոնինը։
֊ Իմ ուրիշը, սա լրիվ ուրիշ բանը, նա ինձ ինքներդ գիտեք որտեղից է վերցրել, իսկ նա անմեղ ու կարգին օրիորդը, նրա կողմից ստորություն է այդպես անելը։ Սոլովյով հավատացեք ինձ, հետո անպայման աղջկան բաց կթողնի։ Ախ, խեղճ աղջիկ, հետո-հետո կարդացեք տեսնենք։
Բայց արդեն մի քանի էջ անց Լյուբկայի ողջ համակրանքն ու ափսոսանքը Մանոնից փոխանցվեց խապված ասպետին։
«Ի դեպ, պարոն ԴԲ-ի գողունի այցելություններն ու հեռանալը վարանմունքի մեջ ձգեցին ինձ. հիշեցի նաև Մանոնի փոքրիկ գնումները, որոնք գերազանցում էին մեր միջոցները. այդ ամենից նոր սիրեկանի առատաձեռնության հոտ էր գալիս, բայց ոչ, ոչ, կրկնում էի ես. անհնար է, որ Մանոնն ինձ դավաճանի. Նա գիտե, որ ես ապրում եմ լոկի իր համար, բայց նա շատ լավ գիտե, որ պաշտում եմ իրեն».
«Ախ, հիմար, հիմարի մեկը»,
բացականչեց Լյուբկան։
«Ախր իսկույն երևում է, որ այդ հարուստի հաշվին է ապրում, կեղտոտի մեկը».
Եվ որքան ծավալվում էր վեպը, այնքան ավելի կենթանի և կրքոտ մաստակցություն էր հանդես բերում Լյուբկան։ Հակառակ ոչինչ չուներ, որ սիրեկանի և եղբոր օգնությամբ Մանոնը կողոպտում էր իր հերթական հովանավորներին, իսկ Դգրիոն զանազան որջերում խաղանենգություն էր անում։ Բայց Մանոնի յուրաքանչյուր նոր դավաճանությունը Լյուբկային մոլեգնության էր հասցնում, իսկ ասպետի տառապանքները արցունք էին քամում նրանից։ Մի անգամ Լյուբկան հարցրեց.
«Սոլովյով, սիրունս, իսկ ով է եղել այդ հորինողը»։
«Ֆրանսիացի մի վանահայր»։
«Ռուս չի եղել»։
«Չէ, ասում եմ, ֆրանսիացի. չես տեսնում, նրա մոտ ամեն ինչ ֆրանսիական է, քաղաքներն էլ, մարդիկ էլ ֆրանսիական անուններ ունեն»։
«Ուրեմն ասում եք, վանական է եղել»։ «Բա այդ ամենը որտեղից գիտի»։
«Այդպես գիտի. առաջ նա սովորական աշխարհիկ մարդ է եղել, ազնվական, իսկ հետո դարձել է վանական. շատ բան է տեսել իր կյանքում. Հետո նորից դուրս է եկել վանքից. Հա, իմիջայլոց, գրքի սկզբում նրա մասին ամեն ինչ մանրամասն գրված է»։
Նա Լյուբկայի համար կարդաց վանահայր պրևոյի կենսագրությունը։ Լյուբկան ուշադիր լսեց, բազմանշանակ օրորեց գլուխը, տեղ-տեղ հարցրեց այն, ինչ անհասկանալի էր իրեն, իսկ երբ Սոլովյովն ավարտեց, նա մտածկոտ ծոր տվեց.
«Այ թե մարդ է, հա, շատ, շատ լավ է գրել. մենակ թե այդ աղջիկն ինչի է այդպես ստոր. տղան ո՞նց է սիրում, ո՞նց է սիրում, հուր հավիտենական. իսկ նա մշտական դավաճանում է»։
«Լյուբչկա, Լյուբչկա, ինչ կարող ես անել, չէ որ աղջիկն էլ է նրան սիրում. մենակ թե փուչ, թե թևամիտ աղջիկ է. նրան մենակ փալաս փուլուսը պետք, իր ձիերը, իր ակները, վերջ»։
Լյուբկան բորբոքվեց ու բրունցքը թափով բրունցքին զարկեց։
«Ես էդ լրբին փոշիկը սարքեի, էդ ձևի էլ սիրել կլինի. եթե մեկին սիրում ես, ուրեմն քեզ համար նրա ամեն ինչը ընդունելի պիտի լինի. բանտ գնաց, դու էլ հետևից գնա բանտ. գող դարավ, ուրեմն օգնի նրան. աղքատ դարավ, մեկ է, իր հետ եղիր. երբ որ սեր կա, ինչ պետք սե, թե հացը սև ենք ուտում. լրբի մեկն է ու լիրբ. իսկ ես էդ տղի տեղը թե որ լինեի, բաց կթողնեի դրան. կամ փոխանա կարծունք թափելու, ջարդն էնպես կտահի, որ մի ամիս աչքերի տակը սև ման կգար, կեղտոտի մեկը»։
Վիպակի ավարտը երկար ժամանակ չէր կարողանում լսել, և անընդհատ այնպես անկեղծորեն և հորդ էր արտասվում, որ ստիպված էր լինում ընդհատել ընթերցումը։ և վերջին գլուխը նրանք հաղթահարեցին 4 անգամից։ Այդ ընթացքում կարդացողն էր հաճախ արտասվում. Սիրահարների փորձանքները և դժբախտությունները բանտում, Մանոնի աքսորը Ամերիկա և Կամովին նրան հետևած Դե Գրիոյի անզնուրացությունն այնպես պաշարեցին Լյուբկայի երևակայությունը, այնպես ցնցեցին նրա հոգին, որ արդեն մոռացավ իր դիտողություններն անել. Լսելով ամայի հարթավայրում Մանոնի խաղաղ, գեղեցիկ մահվան պատմությունը, Լյուբկան, առանց շարժվելու, ձեռքերը կրծքին սեղմած, նայում էր լամպի կրակին, և արցունքները բուր-բուր հոսում էին նրա աչքերից և անձրևի պես թափվում սեղանին. Բայց երբ ասպետ Դե Գրիոն 2 օր ու գիշեր իր թանկագին Մանոնի դիակի մոտ պարկելուց հետո, առանց շրթունքները հեռացնելու նրա ձեռքերից և դեմքից, վերջապես սկսեց թրի ծայրով գերեզման փորել, Լյուբկան այնպես հեկեկաց, որ Սոլովյովը վախեցավ և վազեց ջուր բերելու. Բայց փոքրինչ հանգստանալուց հետո էլ նա դեռ երկար հեծկլտում էր դողդողացող ուրած շրթունքներով և շշնջում.
«Ախ, ինչ անբախտ կյանք ունեցան! Ինչ անիծած բան էր գրած նրանց ճակատին! Ուտե որ նրանցից ո՞ր մեկն էր ավելի մեղք, հիմա չեմ կարա ասեմ. Սոլովյով, էդ միշտ էդպես, որ հենց մարդուկին սկսեցին իրար նոր-նոր սիրել, նրանց պես, ուրեմն Աստված անպայման պիտի պատժի. Էդ ինչի է էդպես, հը, թարլանս, ինչի»։